Milí přátelé, vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Téma Pavla Fischera. Tentokrát na téma slyšení, které pořádal Senát a v němž se věnoval zkušenostem z boje s nákazou COVID-19. Veřejné slyšení s názvem Pandemie v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů proběhlo 23. června 2020. A protože koronavirus stále nechce zmizet, stojí za to připomenout několik klíčových postřehů, které zde také zazněly. Bez pochyby zásadní pro úspěch v boji proti pandemii bylo zapojení armády České republiky. Vojáci jsou totiž specialisté na plánování a realizaci operací. Sbírají informace v terénu, propojují různé druhy jednotek, připravují varianty jejich nasazení a podklady pro operační velení a zajišťují také přenos rozkazů z velitelství do terénu. Naši vojáci působili během pandemie stejně tak v Praze jako od Břeclavi po Františkovy Lázně nebo v území od Znojma po Těšín. Zajišťovali logistiku, stavěli odběrová místa, poskytli zdravotníky a lékaře, leteckou přepravu i vyvíjeli složitý počítačový systém. To všechno se odehrálo mimo televizní kamery a občan o tom často ani neví. A přesto mají v boji s pandemií mimořádnou důležitost. Zdravotnický systém byl další oblastí, o němž byla při veřejném slyšení diskuse. Ten náš již po 30 let prochází privatizací a decentralizací. Může velmi slušně fungovat v běžných situacích, ale v době krize jako pandemie se plně odhalí jeho slabiny, jako je třeba absence centrálního řízení. Zjistilo se, že koordinace mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotnickými zařízeními byla špatná. Rozhodnutí ministra zdravotnictví se v terénu nedařilo dostatečně prosazovat. Bude na místě tedy ověřit, zda ministr zdravotnictví měl ke svým rozhodnutím dost pravomocí a pokud ano, tak zda byly v době krize náležitě využity. Rovněž mezirezortní spolupráce nefungovala, což v dobách klidu může patřit už ke koloritu vládnutí v naší zemi, ale během nouzového stavu to neúnosně komplikuje práci ve prospěch občanů naší republiky. A zatímco zákony pamatují na nasazení armády České republiky pro spolupráci s ministerstvem vnitra, pro nasazení našich vojáků při řešení krize spadající do kompetence ministra zdravotnictví opora v zákonech chybí. Slyšení v Senátu ukázalo, že zákon o ozbrojených silách z roku 1999 bude nutno upravit. Nedostatky byly zjištěny také v komunikaci a koordinaci na úrovni krajů. Obecně tam jednotlivé systémy mohly fungovat slušně, ale jak fungují na okraji jejich území? Nejsou podobně jako mezi ministerstvy, také mezi jednotlivými kraji nějaká bílá místa? Jak probíhá spolupráce tam, kde je daleko do spádové nemocnice a vyplatí se využít zařízení v sousedním kraji? Daří se předávat všechny informace včas? Jak dlouho třeba trvalo, než se krajské hygienické stanice naučily mezi sebou sdílet informace o nakažených? Nebylo to zpočátku tak, že kdo nic nehlásí, znamená to, že nemá problém? A jak je to dnes? Do kolika systémů je třeba například zanášet zjištěné informace? Nemohou některé kraje prostě mezi sebou informace sdílet jednodušeji a být více v kontaktu mezi sebou? Když už jsme u těch hranic, to, co platí na úrovni krajů, je vlastně úplně stejné i na úrovni státu. Jak se podařilo zajistit přenos informací o postupu pandemie z Polska, Německa, Rakouska nebo ze Slovenska? A jakými kanály naopak putovaly informace od nás k nim? Pro kompetentní rozhodování veřejných autorit je přeci nutné mít přehled o tom, jak se situace vyvíjí u sousedů. A přijímat opatření tak, abychom se navzájem třeba nepřekvapovali a aby opatření na sebe vzájemně navazovala i přes hranice států, vůbec není snadné. Desítky tisíc rodin našich pendlerů by mohly vyprávět. Stejně jako jejich zaměstnavatele, kteří už často ani nevěděli, kam se obrátit o pomoc. Potřebovali přes hranici a ta byla zavřená. Avšak máme stejné metodiky pro sběr a vyhodnocování výsledků? Využívali jsme dostatečně nabídky na kapacity péče o naše pacienty, které nám nabízely sousední státy s cílem, aby hranice zůstávaly prostupné? Během pandemie se zkrátka ukázalo, že mnohé z těchto věcí vůbec nebyly samozřejmostí. V armádě přirozeně existuje jednotné velení a řízení. Jak to ale vypadá ve zdravotnictví? Existuje zde systém, který v krizi umožňuje společný postup mezi odběrovými místy, soukromými i veřejnými laboratořemi, mezi praktickými lékaři, zdravotnickými zařízeními i zařízeními sociálních služeb? Jaké místo v tomto procesu zaujímají zdravotní pojišťovny? Proplácejí třeba všechny úkony stejně? Mají možnost nějak motivovat aktéry, aby sjednocovali postupy a pracovali například na základě stejných formulářů a systémů? A jak je to všechno napojené na hygienickou službu? Slyšení v Senátu potvrdilo, že ve vyhledávání nemocných jsou prioritní hygienické stanice. Přítomnost epidemiologů v terénu a jejich schopnost vyhledávat ohniska nákazy byla nezastupitelná. Chytré telefony jsou možná důležité, ale chytrý hygienik je s prominutím mnohem, mnohem důležitější. Formovat novou generaci epidemiologů a hygieniků je proto úkolem doby. Také proto na veřejném slyšení patřilo vystoupení hlavní hygieničky k těm nejvíce sledovaným. Zprávu, že se vláda rozhodla posílit hygienickou službu o 135 tabulkových míst, proto účastníci přivítali a vládu v tomto rozhodnutí jasně podpořili. Nemělo by nám uniknout, že na naše zdravotnická zařízení byly v době pandemie podniknuty kybernetické útoky. V březnu dostala zásah Fakultní nemocnice Brno. Ostatní nemocnice rovněž odrážely menší útoky a byly v tom úspěšné. Obnovit funkčnost všech systémů na odděleních, v kartotékách, lékárnách a dalších provozech po takovém útoku někdy trvá neúnosně dlouho. Nemocnici to může zcela paralyzovat, pacienti ztratí přístup k péči a tak můžeme mluvit o štěstí, že varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost přišlo včas a že nemocnice na ně rychle zareagovaly. V opačném případě mohlo jít o citelné ohrožení bezpečnosti našeho státu. Kybernetické útoky na nemocnice obecně zasluhují naši pozornost rovnou ze tří důvodů. Za prvé, mezinárodní právo na základě zkušeností z válečných konfliktů stanovuje, že útoky na nemocnice jsou válečným zločinem. Nabízí se otázka, není nouzový stav při pandemii jistým způsobem s válečným konfliktem srovnatelný? A to je můj druhý bod. Střety v kybernetickém prostoru se dnes označují jako konflikty nižší intenzity, mluví se o hybridním válčení nebo o hybridních hrozbách. Jenže doktrína pro tuto oblast se teprve vyvíjí. Odpovídající pravidla, natož zákony, chybějí. Nicméně mám za to, že cílený útok na nemocnici během pandemie je činem podobným válečnému aktu. Za třetí, v nemocnicích jsou uchovávány citlivé informace o pacientech. Jména, místa, data narození, adresy bydliště, telefonní čísla, zdravotní stav. Znát informace o našem zdraví a o tom, jaké třeba užíváme léky, je na černém trhu s daty vysoce atraktivní. Marná sláva. Kybernetický útok na nemocnici není jenom výpadem proti instituci, která zajišťuje zdravotní péči, ale je také útokem na vysoce privátní data každého občana, který v nemocnici má zdravotní kartu. Co s tím? U nás sice platí zákon o kybernetické bezpečnosti, ale když se podíváme do příslušné vyhlášky s výčtem institucí pod zvýšenou ochranou, najdeme zde jen velmi málo zdravotnických zařízení. je tady uvedeno 16 zařízení pod dohledem Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, přičemž jich u nás máme nějakých 250. Možná potřebují podobnou ochranu. Samozřejmě i jim Úřad pro kybernetickou bezpečnost poskytuje podporu nad rámec svých povinností. Ale zkušenost těchto útoků nastolila otázku, zda by se ochrana před kybernetickými útoky neměla ze zákona rozšířit i na mnohé další instituce. Právní stát musí umět žít s nemocemi i jinými problémy svých občanů. Ústavou zajištěná práva a svobody občanů nejdou na chvíli jen tak vypnout. A pokud se mají omezit, je potřeba vysvětlit, jakým způsobem se tak stane, na jak dlouho a proč se tak děje a za jakých podmínek se nařízení bude odvolávat. V odůvodnění jednotlivých opatření při pandemii vláda často selhávala. Je to fatální chyba, neboť teprve, když instituce detailně vysvětlí nezbytnost přijatého opatření a jeho dopady, může existovat důvěra mezi občany a státem. A vláda, i když je nucena přijmout krizová opatření na ochranu občanů, by tuto důvěru nikdy neměla zklamat. Proč o takových samozřejmostech vůbec mluvit? Protože projekt takzvané chytré karantény nebyl od počátku řádně projednán s příslušnými státními institucemi. Konkrétně s Úřadem na ochranu osobních údajů vláda chytrou karanténu konzultovala nedostatečně. A přestože se předsedkyně tohoto úřadu do přípravy projektu sama přihlásila, některé problémy, na něž poukázala, přetrvávají. Proč je to tak důležité? Protože jde i o ochranu všech, kdo se nacházejí například poblíž sledované osoby, která dříve dala souhlas s tím, že její mobilní telefon se využije pro sledování nakažených. S naléhavostí se také nastolila otázka diskriminace. Nelze přece diskriminovat někoho, kdo u sebe telefon nenosí nebo kdo nemá chytrý mobil. Demokracie je přeci založena na svobodě volby. A tuto svobodu svých vlastních občanů by vláda ve svém rozhodování měla ctít. A měla by mít důvěru, že občané se budou umět ovládat a budou disciplinovaní. Rizika zavedených opatření, která se v nouzovém stavu vlamovala do soukromí, vláda pokoušela obhajovat s poukazem na nedostatek času. Jenže tato rizika jsou o to závažnější, oč déle jsou opatření používána a oč je jejich uplatnění širší. Některá platí dodnes. Nejde jenom o zneužití sebraných dat, ale také o to, že tady propojujeme jméno, telefonní číslo, adresu bydliště, zdravotní údaje, číslo bankovní karty i geolokalizační data. Proč je tak důležitá starost o soukromí v dnešní době? Protože totalitní režimy 20. století měly společnou právě snahu kontrolovat lidi i jejich rodiny a spolkový život a likvidovat soukromí. V tom jsou moderní technologie vlastně nebezpečné. Usnadňují nám sice život, ale likvidují náš soukromý svět. A právě proto k jejich využívání nesmějí být občané donucováni, jako by ani jiné cesty nebylo. Demokratická vláda by občanům vždy měla ponechat možnost volby, jinak si doslova koledujeme o novou totalitu. A právě proto přijatá vládní opatření v nouzovém stavu, která lze omlouvat situací, nemohou obstát, pokud neexistuje dostatečná kontrola nad celým procesem. Vezměme to na několika příkladech. Sbíráme údaje. Kdo sebrané údaje schraňuje? Děje se tak na území našeho státu nebo EU? Nebo jsou data odesílána jinam do zahraničí, kde mají úplně jiné zákony? Pro užití aplikace se stanovilo, že citlivá data se budou po několika hodinách mazat. Byla tato data řádně smazána? Kdo to zkontroloval? Jak celou věc kontroluje parlament, tedy zákonodárce? Změnil kvůli tomu odpovídajícím způsobem zákon? Zatímco každý policejní odposlech musí být v rámci platných zákonů obhajován na několika stranách textu, povoluje ho státní zástupce nebo soud a nad celým procesem dí parlamentní komise, u softwaru pro chytrou karanténu nic takového zajištěno nebylo. A přitom v případě jejího softwaru se sbírají informace ve velkém a kontrolu nad nimi nesvěříme ani žádné kontrolní komisi parlamentu? Mělo by nás to zajímat. Během veřejného slyšení v Senátu totiž také padlo, že aplikace e-rouška ve skutečnosti zpracovává citlivá osobní data, přestože vláda tvrdila opak. Je nejvyšší čas, aby se do věci vneslo jasno a celý proces byl uveden do souladu s Ústavou České republiky. Nouzový stav skončil, odpovídající zákonní rámec ke sběru dat chybí a proto by občané měli ke všem nabídkám na přihlášení do mobilních aplikací být velmi obezřetní. Zmínil jsem dosud jen více či méně znepokojivá fakta, která nám zkušenost s pandemií v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů přinesla. Veřejným slyšením v Senátu se však jako červená nit vynulo téma spolupráce mezi občany, vzájemné pomoci nebo nasazení a služby ve prospěch ochrany občanů naší země. Bez oddanosti a nasazení tisíců profesionálů z nejrůznějších oblastí by se totiž pandemii skutečně nepodařilo vůbec zvládnout. Na jejich práci můžeme být hrdí. Jim a všem dobrovolníkům v terénu náleží ten největší dík.